Os caprichos políticos de Lugo Novo e o Partido Socialista no goberno do Concello nos van a sair moi caros a todos os lucenses. O dixemos fai dous meses cando se creou a plaza de director xeral de recursos humanos, que era totalmente innecesaria, que duplicaba funcións e usurpaba funcións de distintos servicios. Hoxe nos veñen a dar a razón con unha rectificación e unha modificación das competencias desas funcións e seguimos insistindo en que eso nos sale moi caro, que non é necesario, nos costa máis de 70.000 euros o ano e sigue usurpando funcións de determinados servicios. Non pode ser que un cargo político sexa o que propoña as horas extras ou que propoña a productividade dos funcionarios. Isto ten que estar encomendado claramente aos jefes de distintos departamentos.